Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision, mes tjerash, mund të dëgjoni. Profesori Edwards Joseph nga Universiteti John Hopkins në Washington thot se në aspektin teknik Kosova dhe Serbia mund të arrijnë shpejt marrëveshje për çështjen e targave dhe dokumenteve. Vetëm brenda 2 muajve të këtij viti 7 profesor dyshohet se kanë bërë plagjiatur. Emrimi i ish generalit serb Božidar Delić në pozitën në kryetarit të kuvendit të Serbisë ka shkaktuar zemrim në fshatin Tërnje të Kosovës. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ani pse Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur ende marrëveshje për targa dhe dokumentet serbe, profesori amerikan Edward Joseph beson se në aspektin teknik kjo çështje është e zgjidhshme në afatin e shkurtër kohor. Ai beson se mund të rritet presioni ndaj palëve në ditët në vijim, derisa ka kritikuar retorikën e presidentit serb Aleksandar Vučić rreth pretendimeve të tij se ka plane për likuidim të serbëve në veri të Kosovës. Me profesorin Joseph ka biseduar kolegja Krenare Cuboli.
Pas disa orësh negociata, Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin të Bashkimit Evropian nuk arritën marrëveshje për targat dhe dokumentet serbe më 18 gusht. Mirë po profesori Edward Joseph nga Universiteti Johns Hopkins në Washington ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në aspektin teknik Kosova dhe Serbia mund të arrijnë shpejt marrëveshje për këto çështje. Sipas tij mjafton të ketë vullnet politik pasi këto tema nuk janë të reja për palët. Nëse nuk ka dashur të komentojë se si mund të duket një marrëveshje mes dy vendeve, ai ka thënë se është i bindur që janë bërë një mori propozimesh në takimin e 18 gushtit.
Kjo çështje është plotësisht e zgjidhshme dhe se nuk duhet të ketë dyshim në të. Çështja e targave të makinave ka qenë në agjend për kohë të gjatë, andaj edhe mund të gjendet zgjidhja me vullnetin e mirë të të dyja palëve.
With goodwill on both sides.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Joseph Borrell ka thënë në konferencë për media më 18 gusht se ndonse nuk është arritur marrëveshje, negociata do të vazhdojnë. I pyetur se kush mund të përballet me më shumë presion në negociatat e ardhshme, Joseph ka thënë se krejt kjo do të varet nga propozimet.
Depends a lot on what the proposal.
Varet shumë se çfarë propozime ekzistojnë në tavolinë. Nëse njëra palë ka bërë propozim konstruktiv dhe pala tjetër nuk është përgjigjur, atëherë kësaj të fundit do t'i bëhet më shumë presion dhe me të drejtë. Me vullnetin e mirë të Serbisë për të jetuar me Kosovën si fqinë dhe me vullnetin e mirë të Kosovës për të jetuar me Serbinë si fqinë, kjo çështje mund të zgjidhet. Nuk ka dyshim këtu.
Ai ka rifiksuar deklaratet e ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier se hapi Kosovës për zbatim të vendimeve për targat dhe dokumentet serbe është në linjë me marrëveshjet e Brukselit.
The US ambassador said that Kosovo's position.
Mund të them se ambasadori amerikan në Kosovë ka thënë se qëndrimi i Kosovës për dokumentet është i mbështetshëm dhe është në përputhje me atë që është arritur në Bruksel kohë më parë.
Nëse Joseph e shek të si çështje e shpejtës gjithshme, ai vë theksin të retorika e përdorur nga liderët e Kosovës dhe Serbisë ditëve të fundit.
The use of rhetoric by President Vučić.
Retorika e presidentit Vučić për likuidimin e serbëve është përtej çdo niveli të pranueshëm. Një gjuhë e tillë është përdorur në kohë luftrash, sidomos në Bosnjë-Hercegovinë. Është përdorur nga serbët për të arsyetuar spastrimin etnik. Në anën tjetër, në Kosovë, opozita po kritikon kryeministrin Kurti se edhe ai po bën diçka të tillë. Por shtruhet pyetja, apo e kritikon dikush Vučićin në Serbi për gjuhën që po përdor?
For his incitement and outrageous rhetoric.
Më 11 gusht, presidenti serb ka thënë se ka informacione për plane lidhur me veriun e Kosovës. Ata po përgatisin likuidimin e popullit tonë në veri, ka deklaruar Vučić duke paralajmëruar kundër një gjëje të tillë. Një ditë më vonë, Kurti ka thënë se kur zyrtarët në Beograd, përfshirë presidentin Vučić, flasin për dhunë dhe vrasje në Kosovë, ata flasin për veten, flasin për imagjinatën e mendimet e tyre. Sipas profesorit Joseph, palët do të mund të shfrytëzojnë dasitë që vetëse ekzistojnë para se të pozicionohen në tema të caktuara.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dhjetra profesor në Universitetin e Prishtinës ndër vite u dyshuan e në disa raste edhe u vërtetua se kanë bërë publikimin e punimeve shkencore dhe librave plagjiatur, por ata asnjëherë nuk e morën ndëshkimin e duhur për këto shkelje akademike, thonë përfaqësues të organizatave që monitorojnë arsimin. Për të dënuar këtë shkelje etike ka legjislacion, përveç legjislacionit, edhe Senati i UP-s dënon këtë vepër. Ndjekim një material të zgjeruar nga Luljeta Krasniqi.
Raportimet për plagjiatur nga profesorët e Universitetit të Prishtinës kanë shtyrë institucionet që të ndërmarin vendime për të luftuar këtë dukuri në arsimin e lartë të Kosovës. Më 15 gusht, Ministri i Arsimit, Arbërien Agafsi, nëzori një vendim rreth punimeve dhe publikimeve shkencore të stafit akademik. Si pas vendimit, të gjitha institucionet e arsimit të lartë të Kosovës obligohen që me rastin e deklarimit të stafit akademik në platformën e akreditimit të Agjensisë për Akreditim të bëjnë ngarkimin e disertacionit të doktoratës dhe të publikimeve në revistat e indeksuara. Ky vendim hyn në fuqi më 1 tetor. Ndërkësh nga rektorati i UP-s, i than Radios Evropa e Lirë se pas pushimeve vjetore, Senati do të trajtoj rastet e dyshuara për plagjiatur nga profesorët e këtij universiteti. Senati Universitetit është organi më i lartë akademik i UP-s. Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës, titulli akademik doktor shkence mund të revokohet në rast të dëshmisë se është plagjiat apo shkelje të drejtës së autorit. Plagjiatura është përdorimi i fjalëve, ideve, koncepteve ose të dhënave të një personi tjetër pa e cituar. Sipas një hulumtimi të bërë nga platforma Akademia, nga 37 punime për doktoraturë të stafit akademik të përzgjedhura për verifikim, afër 85% e tyre ishin konsideruar plagjiatur. Për rastet të plagjiaturës të kryer nga stafi akademik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim në vitin 2018 kishte raportuar për 8 profesor të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në UP se kanë punime apo libra plagjiatur. Nga kjo organizat kishin denoncuar këtë rastin në Këshillin e Etikës në UP, por nuk ishte marr asnjë mas ndaj tyre. Vetëm brenda 2 muajve të këtij viti, pas denoncimeve nga Orka për plagjiatur të kryer nga 7 profesor, 2 në Fakultetin Filozofik dhe 5 në Fakultetin Edukimit dhe Sportit, Këshilli i Etikës në UP ka vërtetuar se kanë bërë plagjiatur. Ndaj këtyre profesorëve, Këshilli i Etikës ka shqiptuar ndëshkime, duke ia ndaluar mentorimin e temave të diplomave për të gjitha nivelet e studimeve për 2 deri në 3 vjet. Por Adea Kondirolli, menaxhere projekteve dhe udhëhecë ulumtimit në Orkan, thot për Radio Evropa e Lirë se këto vendime të këshillit janë jo adekuate.
Plagjiatorët nuk kanë vend në universitete, ata duhen një utërhek titujt akademik që i kanë fitu edhe ose gradat